galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab talaada ah bisha Noveembar ee sanadka 2024-kana waa 2-12. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah wararka la xiriira doorashada berito looga dareerayo Somaalilan iyo waraysi aan la yeelanay Muuse Biixi Cabdi.
hadalkii wuxuu ahaa anagu itiraaf baan doonay iyo meel badumaraan bi doonay labadii waan soo qaaday labada qodob baan isu daarsanay haddaad kaasoo si kaasan kaasaan kusanay markaa anagu imika xor baan ahayn nahay Somaalilan cidna soo fargelisa adaka oo nala hadashay ma jirto markaa m o u aas kale xaggee waa khadiyar xagga qolada kale waxa laga sugaya ee waqtiga qabtaan.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaan Soomaalka lagu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. jadwalkii maxkamadda ee kiiskani ku qornaa dhammaantiis la hakiyo, waqtina la siiyo dowladdu ay kaga soo fikirto tallaabada xigta ay qaadi lahayd.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo ku baaqday in dalka Suudaan uu u baahan yahay in dadka rayidka ah laga difaaco weerarada sii kordhaya ee lagu hayo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Thomas Homan oo mar soo noqday ku simaha madaxa waaxda socdaalka mudduxleedkii koowaad ee Trump isniintii shalay waxa uu magacaabay inuu noqdo hagaasimaha arrimaha xuduudaha ee dalkan Mareykanka. Trump ayaa u arkaa Homan nin fulin kara ballanqaadkiisii ololaha doorashada ee ahaa in uu Mareykanka ka masaafurin doono malaayiin muhaajiriin ah oo aan haysan dokumentiyada sharciga ah ee dalkan lagu joogo. arrintaas oo uu ku tilmaamay Trump tarxiilkii ugu weynaa taariikhda Mareykanka. qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha bulshada ee Truth ayuu Trump waxa uu ku sheegay habeenkii Isniinta soo galeysay in Homan oo da'diisu ay tahay 26 jir uu madax ka noqon doono arrimaha xuduudaha laga soo bilaabo xadka koonfureed ee Mexico ilaa iyo xadka waqooyi ee dalka Canada. Trump ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada aqalka cad u magacaabo Stephen Miller oo lagu sheego inuu yahay maskaxda ka dambeysa siyaasadda dhanka socdaalka ee madaxweyne Trump. warbaahinta Mareykanka ayaa dhanka kale waxa ay Isniintii ku warameen in Trump uu wasiirka arrimaha dibadda uu u magacaabi doono Marco Rubio oo ah senator laga soo doorto Florida. haddii ay dhacdo waxa Rubio noqon doonaa qofkii ugu horreeyey ee kasoo jeeda bulshooyinka Latinoga Mareykanka ah ee madax u noqda waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu dib ugu laaban doonaa aqalka cad 12-ka bisha January, markaas oo uu xilka kala wareegi doono madaxweynaha xilka kasii degaya ee Joe Biden. duqeymaha Israa'iil ayaa ugu yaraan 14 qof waxa ay ku dileen Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. qiiq aad u badan ayaa laga arkayay duleedka koonfureed ee Beirut wax yar kadib saacad kadib markii ciidamada Israa'iil ay u sheegeen dadka deegaanka in ay aaggaasi isaga guuraan. Iyada oo dagaalku sii socdo, ayaa kooxaha gargaarka caalamiga ah waxa ay soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in Israa'iil aysan buuxinin talaadadan waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu Mareykanku u qabtay in gargaarka dheeraadka ah la geeyo marinka Qasa. Laakiin militariga Israa'iil ayaa sheegay in boqolaal xirmo oo cunno iyo biyo ah la geeyey aag ku yaalla waqooyiga Qasa, halkaas oo ay saaran tahay diiradda howlgalka Israa'iil. Bishii lasoo dhaafay, maamulka Biden ayaa waxa uu u sheegay Israa'iil in ay, sida hadalka loo dhigay, kor u qaadaan cunto iyo sahay badan oo la gaarsiiyo Qasa, amaba halis ay ugu jiraan dhimista gargaarka militari. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada ayaa waxa uu sheegay in 85% isku daygeeda in kor loo qaado xirmooyinka kolonyada gargaarka iyo booqashooyinka bini'aadminimo ee waqooyiga Qasa la diiday amaba la hor istaagay bishii hore. Afhayeen u hadla qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu Isniintii sheegay in xafiiska uu u gudbiyey 98 codsi oo ku saabsan maamulka Israa'iil si loogu ogolaado in ay maraan barta kontroolka ah ee waadi Qasa, laakiin keliya 15 oo keliya ay soo gudbeen. Garaanka diyaaradaha caalamiga ah ee dalka Haytina waxa Isniintii shalay si ku meel gaar ah u xirmay kadib markii ay kooxo shufta ahmaba burcad ah oo aada u hubaysan ay rasaas oo uga qaadeen diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalkan Mareykanka xilli ay cagadhiganaysay garoonka. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo maamulka shirkadda leh diyaaradda Spirit Airlines ayaa waxay xaqiijiyeen weerarka lagu qaaday diyaaradda kaas oo ka dhacay gudaha garoonka caalamiga ah ee magaalada Port Prince. Diyaaradda ayaa waxay kasoo ambabaxday garoon ku yaala Florida, waxaana ay ku sii jeeday Port Prince. Waxaa la xaqiijiyey in dhowr xabadood ay ka dhex duseen diyaaradda, islamarkaana ay dhaawacyo fudud soo gaareen dad rakaab ahaa oo diyaaradda la socday. Diyaaradda ayaa markii dambe waxay ku degtay jasiiradda Dominican Republic. Kooxda burcadda ee weerartay diyaaradda ayay safaaradda Mareykanku waxa ay sheegtay inuu ahaa mid looga dan lahaa in lagu xiro isu socodka caasimadda ee Port Prince. kale ayaan hawada idinka leenahay galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Somaliland waxaa maalinta berita ah looga dareerayaa doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada murashaxiinta saddexda xisbi qaran iyo 7 urur siyaasadeed. Doorashadan oo ah tii afraad ee noocyada ah marar badanna dib u dhacday ay ku yimaadeen ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli xiisad xoogan ay ka dhalatay heshiiskiis afgarad ee badda ee Somaliland iyo Itoobiya ay kala saxiixdeen 1-kii Janaayo ee sanadkan ay weli taagan tahay. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Somaliland oo muddo 33 sanadood ah raadinaysa aqoonsi caalami ah? Xaaladda gobolka Geeska Afrika iyo sidoo kale Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray Henry Wickens, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Doorashada madaxweynenimada Somaliland ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha xilka haya Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga Kulmiye, isagoo oo raadinaya in uu ku guuleysto muddo xileed labaad. Musharaxa ugu weyn ee la tartamaya waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka socda xisbiga Wadani, balse codbixiyaasha badankoodu waxa ay qabaan in arrinta ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay tahay helitaanka aqoonsi caalami ah, sida uu tilmaamayo Maxamuud Maxamed Xasan oo ah macallin ku nool magaalada Hargeysa.
Waxaan u diraynaa fariin beesha caalamka si ay noo aqoonsadaan Soomaaliland waa dowlad si buuxda u shaqaysa, waxay leedahay xisbiyo siyaasadeed, waxay leedahay lacagu gaar ah, waan ka duwanahay Soomaaliya, waxaa ka jirta xasilooni, waa dal dimuqraadiya.
Maanta ma jiro waddan ama urur caalami ah oo aqoonsan Soomaaliland inay tahay dal madax bannaan. Laakiin Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku sugan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa sheegaya in musharaxiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka ah ay leeyihiin aragtiyo kala duwan.
On the issue, for example, on dialogue with Somalia.
tusaale ahaan xukuumadda hadda jirta waxay diidan tahay in wadahadal lala yeesho Soomaaliya. Mucaaradku waxay u arkaan inay lagama maarmaan tahay in wadahadal lala galo Soomaaliya. Midkood wuxuu doonayaa in la isku dhaco, ka kalena wuxuu door bidayaa wadahadal. Taasi waa hal arrin. arrinta kale waa is-afgaradka ay Soomaaliland la saxeixatay Itoobiya.
heshiiska is-afgaradka ee MOU oo la saxeixay bishii Januari 2024 waxa uu siinayaa Itoobiya marin ay ku gaadho xeebaha Soomaaliland iyo saldhig ciidan oo ku yaala xeebta. tani waxa ay muujinaysaa in Soomaaliland ay isku dayayso inay hesho aqoonsi caalami ah iyo inay kaalin ka ciyaarto gobolka, sida ay tilmaamayso Salaam Tadhase oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika.
heshiiskaasi waa arrin weyn, ma aha oo keliya Soomaaliland balse gobolka oo dhan. heshiisku wuxuu dhaafsiisan yahay keliya dhinaca dhaqaalaha, waxaana ku jira dhinacyo badan oo sidoo kale muhiim ah. Badda Cas waa meel istaraatiiji ah, ma aha oo keliya gobolka balse caalamka oo dhan.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeeda heshiiska. Shiinaha oo saameyn weyn ku leh Geeska Afrika, islamarkaana la tacaalaya arrimaha Taiwan oo iyaduna gooni uga goosatay Shiinaha, ayaa sidoo kale ka hadlay arrintan. sida uu sheegayo Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku nool magaalada Hargeysa, heshiiska MOU ama is-afgaradka iyo rabitaanka Soomaaliland ee madax bannaanidu ma aha wax meesha ka baxaya cidii ku guuleysta doorashada.
arrintaasi ma laha shaki. dhammaan murashaxiinta u tartamaya xilka ugu sarreeya ee Soomaaliland waxay rumaysan yihiin in Soomaaliland ay xaq u leedahay madax bannaani.
Salaam Tadhase oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika ayaa sheegaysa in dowladaha dariska ah ay ka cagajiidayaan inay aqoonsadaan madax bannaanida Soomaaliland si aanay ugu dhiirigelin dhaqdhaqaaqyada gooni u goosadka ah ee ka dhici kara wadamadooda.
xuseen barre ayaa warbixintaasi noo soo koobayey. dhinaca kalena maalmihii lasoo dhaafay waxay v o eda idiin soo gudbisay waraysiyo ay la yeelatay laba ka mid ah saddexda murashax ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee arbacada berita ka dhacaysa Soomaaliland. idaacaddeeni saaka waxaad ku dhegaysateen qayb ka mid ah waraysi ay wariyaha v o eda Sahre Ciidla Nuur magaalada Hargeysa kula yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah musharaxa xilka madaxweynaha ee xisbiga kulmaye. qayb kale oo ka mid a waraysigaasi ayaan idiin soo gudbinaynaa, waxaana Sahre Ciidla ay ku bilaabaysaa su-aal ku aadan suurtagalnimada wada hadal dhex mara Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo.
ma ku tali jirtaan ama ma suurtagal ma tahay in wada hadal idiin bilowdo idinka iyo madaxda ee Khaatumo oo iminka ka taliya magaalada Laascaanood oo si dagaal dambaan u dhicin oo dadka aan maaragtay dhibaato kale usoo gaarin xal iyo wada hadal inuu imaan karo?
waxay ku xidhan tahay mushkil kastoo jirta horta dagaal kasta inkastaa socda adduunka qaar baa saddex boqol laba boqol saddex meelaha socda nabad buu ku dhamaada taa ugu markaa dadka kolka xukunka haya labada dhinac ays qabtay sida uf kalaan bay ku xidhantay inay safgaran waayaan oo carad sii socoto iyana safgartaan oo dhameeya taa waqtigeedaa udeelay.
waan gartay madaxweyne, doorashadan imika ololihii socda ee muddada koobani ka harsantahay aynu gudagalno, xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kaasoo horjeeda dhaliilo badan bay kuu soo jeedinayaa inay ka mid tahay furfur ku yimid bulshada oo xukuumadaadu ay sabab u ahayd sidii lagugu eedeynayo kala qaybsanaan bulsho, waxqabad la-aan. maxaad kaga jawaabaysaa eedaha caynkaasa ee kaaga imanaya mucaaradka?
horta mucaaradka hadalkiisa ku jawaab ma leh, waayo isagu wax alleya wixii dadka loo qabtay iyo wixii wanaag jira waa inuu fulaya si uu xoolo taageero a warsho cidaru fulinaayeen meesha ninkana waxqabanay ma raaca. marka hadalkoodu waxa la yidhahdaa qor ooleh iyo bolitig heshood ma leh, ruuriya been kala saac ma leh. iyaga dee waa loo ogolyahdo waxaa la yidhi barbagaanda lama hashaa waxaan u bixinaa barbagaandada kaamiyka waqtiga magaalada in waxa lagoleeya yaa miida laga badin barbagaanda miidya keen uu siit meel baasbi la gaarayba guud ahaan
waan garta
oo dee xitaa caqliyadii diintii dhaqankii meel buu jira si dadka garaayo loogu sheego. marka su-aal baa iga la weydiinaya hadday bulshada furfuran tahay, hadday dalku kala tegey, haddaan waxba la qabanin, haddaan dhaqaalo haynin, sideebay u suurtagelisaa doorashada xamaasadeeda iyo kabinkiisu intaa leegyaha halkay dooran ba ay ordayaan? Sideebay u suurtagelisaa? Yaa u haya, meegaa haya, waxaasu dhan nabadda adkaynteeda, umadda isku haynteeda, suurtagelinta doorashada mucaaradka haya. Dawladda hayso hadday taa dafiraan, dee waa niman ku indhalaa waxay u doonayaan. Taasina inta badan guulma keento. Hadday dhaliishaa ay sheegaya jirto oo isaga ubaahan tahay doorasho lama qabteen, magaaladana la mushaaxeen, magaalada ko dhan magaalada magaalo dhibaad ka jirta, dal waa qool meelo dhibaad ka jirta, waxba ma dee sida suurtagal waxay akhriyaan haddii ay runtii.
Xukuumaddaad waxay noqotay xukuumadda jabhadihii ugu badnaa ay ka soo baxeen qaarkood meelo Soomaaliland xuduuddeeda ka baxsan laga sameeyey, qaarkood ay gaadhay in dagaal uu dhex maro ciidamadii Soomaaliland iyo jabhadahaasi. Arrimahaasi miyaanay dhaawac ku noqon muddo xileedkii dimika xilka haysay sii dhammaanaya?
Kuma noqon. Dadka soo ka diday ama dagaalamayay ee la diidaa waxay ka diidanayeen Soomaaliland qaranimadeeda in hirgeliyo, maamulkeeda inuu adkaado oo kala dambeyn dooda timaado. Qof intaa diidan oo u bartay meel fowdo ah ayuu baa dagaalamay ama baraya abuuray. Waxaanu qabnaa boqolkiiba boqol inaan wadada saxda ku taagnay ee qaranimada inuu ka hirgelisay maamulkuna ku wanaagsanaanay. Ninka wali haddana maana gabarina socon kula goormaa ay bisugtoogsa faanta.
Marka gacan libaax buurta gacan libaax jabhadii gashay, ma waxaad leedahay waxay ka soo horjeedeen qaranimada Soomaaliland?
Aad iyo aad shaki la-aan, xisbiga wadare baa keenay, iyagaa la bareeray. Ummaddii calanka baa dhaawacay, xisbadaa dhaawacay, qaranimadaa dhaawacay, dad inuu sodon dalka u shaqeeya lahay.
Marka xisbiga wadani baad sheegtay inay ka dambeeyeen, eedda aad xisbiga wadani u soo jeedinaysa madaxweyne
ladayaga kasaaray buurta kuwa ugu meesha qeyda meel gudoomada ka saaran ooda lacag siin taas waa qasoodiya.
Marka idinku sideed xukuumadaha mid idinku dalka ka talisaan caddayntaad noo sheegi karto in xisbigaasi lacagta bixiyey
sideeaa caddaynana caddayntana waa hegi dad batala lagusi
waan garta
qarsoon maa odaasha dhexaadi weydiiya lacagtigaa soo reeliya kaa lacagta.
Waxaad kowdii bisha heshiis isafkarada wada gasheen ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, marka heshiiskiinaasi wuxuu Geeska Afrika ka abuuray xiise diblomaasiyadeed oo aada u xoogan oo dhinacyo badan iyo saaxiibo badan ay u muuqdaan haatan inay ku kala fogaadeen, kuwa cusubna ay samaysmeen sidaan u aragno. Marka bal ka waran xiisada uu kiciyey MOU-ga ama heshiiskaasi isafkaradka, halkeesoo imika u maraya xaalkaasi iyo heshiiskaasi?
Horta xiisada uu kiciyey waa tu loo baahnaa.
Waa tahay
waxaa la helay oo adduunku u maqlay in Soomaaliland ay tahay dowlad go-aankeeda oo aayaheeda ka talinaysa oo heshiis la geli karta ciddii ay danteeda ka dhaxarto. Dadka ay doortaan dalka madaxweyne oo barasaada hogaamiya waa inuu ka turjumaa danta dalka, dalku maxay doonaya wax kastaa ku qaadanaysa, cabsina mare ka gabashana mare. Markaa dowladda Itoobiya wada hadalkii wuxuu ahaa anagu ictiraaf baan doonay iyaguna meela badumarabi doonay, labadii baan isla soo qaaday, labada qodob baan isu daarsan dadkaasi kaasan kusaana kaasan kusaana waa loo baahidayood oo mid dowlad dalkiisu uu qabay ay u sheegtay. Isafkarad baan ku bilow wuu soo baxay, nabarkii qarsoona waa soo baxay. Markaa cadowga qarsoonaa Soomaaliland inaan qaran noqon diidan midaba iyo midaba, laakiin dadkii Soomaaliland aad iyo aad u arintaas ku raacay boqolkiiba sagaashan. Soomaaliland caalamka adduunyada dalka jiro dhanna waxay ogaadeen mushkilada ka dhexaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Geeddi socodkii wuxuu qaatay 11 bilood, halkay hadda wax marayaan heshiiskaasi? Heshiis rasmiya ma loo gudbinayaa? Maxaa hortaagan? Maxaa cagajiidka intaa la keenay labadiina dhinacba?
Waxay ila tahay in ka badan bay qaataan sanad heshiisada badankoodaleey. Waxaanu saameeyey siyaasadda adduunka ee waaweyn, dalalka waaweyn caalamka u taliya ayaa arintaas saameysay, kuwa ugu fakirsana way saameysay. Marka anagu imika xor baan ahaynahay Somaliland, cidna soo faragelisay anaga oo nala hadashay ma jirto. Marka m o u-s kole xaggee waa ka diyaar, xagga qolada kale fariis weeya ay waqtiga qabtaan. Waxaan ahaa waan leeyahay wax loo baahnaa.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo Hargeysa ugu waramayay Sahre Ciidla Nuur. Dhegeystayaal, wareysigan iyo wareysiyo hore oo aan sii daynay oo aan la yeelanay Cabdiraxmaan Cirre iyo Faysal Cali Waraabe oo muuqaal ah waxaad ka daalacan kartaan TV-geenna Qubanaha iyo barteenna Facebook iyo sidoo kale websitekeenna. weli isla wararka doorashada Somaliland ayaan ku jirnaaya. Culimada diinka Somaliland ayaa baaq ku aadan ilaalinta nabadda iyo in loo hoggaansamo natiijada doorashada, waxay u direen guddoomiyaasha xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee ku tartamaya kuraasta. Wadaadada ayaa sidoo kale waxay ugu baaqeen shacabka codeynaya in iyo sidoo kale warbaahinta in ay ka fogaadaan wixii wax u dhimaya xasiloonida ciidanka amnigana ku booriyay sugidda amniga. Sagal Mustafa ayaa warkan ka soo dirtay Hargeysa.
qaar ka mid a bahda culimada Somaliland kulan ay isugu yimaadeen waxay fariin u direen guddiga doorashooyinka, dadweynaha iyo musharaxiinta tartamaya, iyagoona ugu baaqaya la kacabsi. Waa kan Sheekh Maxamed Aadan oo culimadani hogaaminayay oo ka hadlaya arrintani.
Guddiga doorashooyinku waxay nagu baaqaynaa la kacabsi iyo cadaalad iyo inay isku kalsoonaadaan iyagu kelmadoodana ay madaysnaato. iyagu 7 qof weeye waxay dirteen wakiilay dirteen fara badan oo goob walba cidda u joogta. dadkaasi la diray ee la dhaariyey ee weygii iyo labadii weygii ugu dambeeyey tababarka la siinayay la dhaariyey ee loo kala diray goobaha kala duwana, iyaguna xukunkaas bay leeyihiin, commissionku uu leeyahay yaa ka wakiila inay ilaahay ka cabsadaan oo hawsha loo diray ay si wanaagsan u soo qabtaan oo dalka iyo dadka ay ku ilaaliyaan ayaa iyaga la faraynaa oo waxay raacsan yihiin commissionkay ka farcamaa. murashaciintu waa laba qaybood. inta u tartamaysa kursiga madaxtooyada waa 3, in badan oo kale u tartamaysa in iyaguna xisbiya noqdaan. dhammaanba waxaanu leenahay garsoorkaasi ayaa laga warsugayaa inay wixii halkaa ka soo baxa aqbalaan natiijadaasi ay ku kalsoonaadaan oo aanay muran iyo qaylo iyo xumaan ka keenin ayaanu iyagana faraynaa, oo maadaama maata ay kalsooni siiyeen wixii ka soo baxanaa ay markaasi isu haneeyaan oo si wanaagsan oo milga iyo sharaf leh ay u qaataan dalkana ay dejiyaan. dadweynaha codeynaya xor bay u yihiin inay codeeyaan ciday doonaanna iyagu u codeeyaan. waxaa laga doonayaa waajibkooda la siiyey oo keliya inay gutaan oo ah inay goobta tagaan, cidda doonayaana calaamadayaal iyo maata u codeeyaan, ammaanna ku tagaan, ammaanna ku soo noqdaan, oo aanay markaasi si deggan oo akhlaaq ku jirto oo nabadgelyo ku jirtoon mashaakil lahayn inay hawshooda waajibkooda u gutaan waddaniga ah oo sidaasi ay ku kala tagaan. ayaan iyagana usoo jeedinaynaa oo ilaahay ka cabsadaas waajibka lagu leeyahy keliya waa inay codkooda dhibtaan oo keliya weeye. ciidanka ammaanku xaaladan lagu jiro iyo xaalad walba iyagoo wad ka mas-uula, gaar ahaan marka doorashooyinka socdaan ee madaxweynihii maamulaya tartan ku jiro iyagaa dalka mas-uulka ah. ammaanka dalku iyagu madaxa saaraya, iyagaa ummadda u dhexeeya inay si wanaagsan ammaanka u ilaaliyaan, feejignaadaan, shaqadooda aanay cidda uga habran, iyagaa dalka mas-uulka ah. taa inay ogaadaan xilka ay sasaaran baan iyagana usoo jeedinaynaa. xaq waxay u leeyihiin inay doortaan cidda dooranayaan, waa muwaadiniin oo way dooran karaan. askarigu markuu galo halka doorashadu ka dhacayso xaq buu leeyahay cidda doonan ugu rido, laakiin markuu dibadda usoo baxo dadku u sameeyey. ammaankii nabadgelyo inuu ilaaliyo ayaan ugu baaqaynaa wixii rabshad keenayana ay ka hortagaan.
Sheekh Maxamed Aadan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa gabagabadii waxa uu sidoo kale fariin u diray bahda warbaahinta.
hal fariin ama message qaldan oo hal qof diray ayaa ummadda isku diri karo dhiig daadin kara, hal kelmad oo wanaagsan oo qof wanaagsan qoray baa ummadda dejin kara. waxaan leenahay warbaahinta ilaahay ka cabsada, kelmadda wanaagsan ummadda soo jiidaysa faafi, kelmadda xun ee ummadda kala dilaysa xataa haddaad maqasho oo cidi tilaahdo adigu ha baahini.
dhanka kale, Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid a culimada waaweyn ee Somaliland ayaa isaguna u jeediyey bulshada axaadiis la xidhiidha dhinaca nabadgelyada.
qofka nabadgelyahaas dadkiisa la noole dalkiisa jooga caafimaad qaba, cunnadiisa iyo calafkiina helaya, adduunya waxba kama maqna uu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka manzilada iyo miisaankaasi horta nabadgelyada ku leedahay islaamka dhexdiisa maxaynu ku xasilin karnaa diin iyo imaan waa inay leeyihiin dadku. Dadka wax kaanbeyngaraynaya iyo kuwa cod doonaya iyo kuwa siyaasad wata iyo hadday tafriiq sameeyaan oo mid waliba siduu isleeyahay cudur urso dadka kala kaxeeyo kala isxuniyana wax kula ninuu reerkooda ku filan iyo kooxdiisu ma jirto. Qofka hanka weyni dadkiisu raadsadaa baadi doontaa, qofka hanka yarina ardaa iyo in yarbu uruursadaa. Markaa attaliif bayna alquluub, waa inaanu ku xisaabtanaa waajib diiniya weeye, waa in qof waliba uu ku xisaabtamaa waxa adiga ku qanciya walaalkaana qanciya.
Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
weli waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa ayaa iyaguna dareenkooda waxa ay ka dhiibteen doorashada maalinta berita ah looga dareerayo magaalada gudahaan Somaliland. Wariyaha v o a da Xamse Cali Jeesto ayaa mikrofoonka la dhex qaaday shacabka.
magacay waa Cidiris Qorane. Baaqan u diraya shacabka waxa weeyaan ololihii uu soo dhamaaday wixiina soo kala gaadhay xarafaha way soo dhamaadeen. Doorashadii intaasoo sanadood bayn doorashada lasoo lahaa wax 24 saacadood ka yarba hadhay. Baaqay waxa weeyaan in nabadgelyada si wada jir ah oo nabadgelyada loo wada ilaaliyo, qof kasta oo safka ku jira iyo qof kasta oo muwaadin ina nabadgelyadu isagay dan u tahay oo codeynaya. Marka qof walba mabda aaga iyo waxaad aaminsan tahay adoo laabta ku haysta, qolka yaraad la gelaysaad ku codeynayso, saduuqa ku jiridayso, adiga Ilaahay isloogtiin laabta ku hayso, laakiin mas-uuliyadda safka nabadgelyada guud in aynu wada ilaalino.
way way arkeen waxa dhici maayo in kasta oo dad xalad taxayro sheeg qof hadal u dhaleysa ala u xora dadka inaad qabiyaad oo doolan iyo maxay hebele ninkaas la leeyahay dadka xukumi wax uga deer karaya ama ciiraha haado ama muusa haado ama faisal ba haade ninka u codee waxa ku tala musharaxiin talafsooda marka codka laga helo ki codka laga helo inuu tahaynaayo ila way ku buslaanay waxa mar doorashay saadna mar raamka xilis qabsada ma joogno ama dad la kiciyo ama qabiilad la bilaabo anagu waa shabadaan nahay nabad oo ilaashanna boolis baan la maanta ninka soo boolis meeshii booliska ay gudigiisa booliska yahay.
Magaca waxa weeyaan Salmaan Ciyaadan. Anigu muxuu ahaa in hal farin aan muxuu hadraya farintaas waxa weeyaan muwaadin in waxa ugu jira muxuu waqti xasaasiya oo aad u xasaasiya ay ugu jira qofkuna muxuu ahaa magaratay in codkiisa muxuu ahaa si nabad u dhiibto oo ku codaya muxuu qarsin nabada raax leeyahay muwaadin nabad ku codee adoo nabadgelyo ilaalinaya adoo muxuu askariya yaan adiga muxuu laga ilaalin insha Allah taala.
Waxaan u soo jeedinaynaa inay buuqa iyo qaylada yareeyaan inay si fiican inoogu dhacdo oo nabad inoogu dhacdo oo nin walba ninku doonayo uu doorto uu si nabad iyo caana qabto laynoogu rido saasaan ku dooreynaa. Nimanka tartamayana kala guuleysta waa inu ayar fadhiya, kii guuleysana waa inu waxan kursiga ayar fadhiista. Saasan ku cusanay inaku maati baan unahay qaxooti ma karayno, qaxad ma karayno, hadal ma karayno, dambi ma karayno, waa in la kii loogu rido ee waxan ku dhahela waa in loo daayaa.
Codku waa waxa weeye waa nugleer weyn. Marka waxaan leeyahay dadka waraa ku cunay ha ku codeenina uu guri raac iyo dhalasho raac uu guri raacu waa inaad dee ama kaarkaaga iibisa ama lacag laga bedesho uu gurina ha ku codeen dhalasho raacna ha ku codeenino waa qabiil iyo wixii la mid ah. Marka dadku waana ku codeeyaan waana codeeyaan in diinta iyo dadka iyo dalka waxu taraya
dadka codeynaya inay nabad iyo caana ku codeeyaan. Sharciyintana waxaan soo jeedinayaa si nabad iyo khayrayn inoogu dhammaato. Madaxweynaha kii halaaday inuu duceeyo, kii kalena inuu samro.
magaciigu Shaafi Maxamuud. Adilaa waxaan ka berilahay inuu subxaana wa tacaala amrigeenoo adkeeyo walaalayaal way soo dhamaatay ololihii iyo xagashadii iyo wixii oo dhan. Maanta waxaan taagan nahay qof walba isbedelkiin doonayn ucdeyn doonaya insha allahu tacaala xeradoonaya qofkiisa maanta si xora oo xalaala codkiisa u dhiibto aan cadafadi ku jirin ee u dhiibto si maaragtay uxod u yahay amnigana insha allah inagu ka kooban masuulahana insha allah.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo dareenkooda ka dhiibanayay doorashada berri ka dhacaysa Somaliland. Wiilkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. ciddii ay sheegaan iyo inta jeclan ee dib markale u daalacataan waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com iyo barta aan ku leenahay Facebook. koox caan ah oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku baaqaysaa in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo dalka Suudaan kadib markii ay dhowaan ka dhaceen weeraro lagu dilay dad rayid ah oo ku sugnaa gobolka Al-Gezeriya oo si weyn loogu eedeeyay ciidamada taageerada degdega ah oo ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Hay-adda Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in xaaladu ay noqotay mid aad u xun oo loo baahan yahay howlgal lagu ilaalinayo dadka rayidka ah. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Nairobi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
sida ay Xuseen ee waadi madani Resistant Committee oo ah koox maxalli ah oo dhinaca dimuqraadiyadda u ololeysa, 196 qof ayaa la dilay tan iyo markii ay rabshaduhu ka bilaabmeen koonfur bari gobolka Gezira bishii Oktoobar 20-keedii. weerarada ayaa bilaabmay kadib markii taliye ka tirsanaa xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF uu ka goostay kadibna uu ku biiray ciidamada militariga Suudaan. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku waramay in iyadoo kooxda RSF taasi ka jawaabaysa ay soo galeen tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaalla aagaasi uu taliyahani ka yimi, iyagoo halkaasina ka fuliyay dilal beegsi ah iyo weliba tacadiya kale. Letitia Badar oo aagaasima ku-xigeenka qaybta Afrika ee hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa in rabshaduhu ay ku biiriyeen dhibaatooyin badan dadka la rafaadsanaa dagaalka socda inta ka badan 18 bilood.
Sudanese women's rights groups have been documenting cases of sexual violence against women and girls in these towns and villages. And we're talking here...
kooxaha xuquuqda aadanaha ee haweenka Suudaan ayaa diiwaan geliyay kiisaska tacadiyada jinsiga ah ee ka dhanka ah dumarka waaweyn iyo hablaha ku sugan magaalooyinka iyo tuulooyinka. waxaynu ka hadlaynaa ilaa iyo in ka badan 30 magaalo iyo tuulo oo la weeraray toddobaadyadii la soo dhaafay. weeraradaasina waa ay sii socdaan, marka waxa ay horseedeen barakac xoogan oo dadka rayidka ahi ay ka carareen meelihii ay markii hore u carareen ama ay ka yimaadeen, waxaanay kordhinaysaa lakabyada dhibaatooyinka.
RSF ayaa iska fogeysay inay weerareen bulshooyinka ku dhaqan gobolka Gezira, isla markaana taasi beddelkeeda ku eedeeyay in ciidamada Suudaan ay hubeynayaan bulshooyinka maxalliga. RSF iyo militariga Suudaan ayaa dagaalamayay tan iyo bishii Abriil ee sannadkii hore, iyadoo ay kala hogaaminayaan jeneraallo iska soo horjeeda oo ku hirdamaya awoodda. iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo weliba kuwa kale arrimahan la socda ay ku baaqayaan in ciidamo nabad ilaalin la geeyo gobolka Al-Gezira iyo weliba qaybaha kale ee Suudaan, iyagoo rajo ka qaba ilaalinta dadka rayidka ah. waa tan mar kale Letitia Badar.
getting a presence on the ground which could play a role to deter further attacks on civilians, to monitor humanitarian obstruction, for example, is absolutely critical.
helitaanka joogitaan dhulka ah oo door ka qaadan kara ka hortaga weerarada dheeraadka ah ee lagu haya dadka rayidka ah, isla markaana la socon kara carqaladaynta gargaarka bani'aadanimo waa mid aad muhiim u ah. laakiin sidoo kale waxay door muhiim ah ka ciyaari lahaayeen xoojinta dadaalada gudaha ama maxalliga, dadaalada xabajoojinta, iyo weliba howlaha ay wadaan qaybaha gurmadka degdega ah ee bixinta caawimaadda. balse hadda dhibaatadu waxay tahay in waxa ka socda heerka maxalliga ahi aanay awoodin inay si iskood ah u shaqeeyaan.
axmed xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba ammaanka geeska afrika ayaa sheegaya in loo baahan yahay ciidamo iyo weliba tallaabo adag oo laga qaado hogaamiyaasha kooxaha dagaalamaya.
There is a need to send at least 5,000 United Nations soldiers. There is a need to...
waxaa jirta baahi ah in la diro ugu yaraan 50,000 oo ah askarta qaramada midoobay. waxaa jirta baahi ah in jeneraalada dembiilayaasha ah la geeyo maxkamadda dembiyada caalamiga, isla markaana la soo saaro waaran lagu soo xidhayo. waa u muhiim qaramada midoobay inay cagta dhulka u dhigto khilaafyada, sababtoo ah waxa ay keenayaan dhibaato bini'aadamnimo weyn. warbixin bishii hore soo baxday ayaa xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku sheegay inay argagax yihiin tacadiyadii xuquuqda aadamaha ee inta badan lagu arki jiray gobolka galbeedka Suudaan ku yaalla Darfur ay ku soo laabtaan aagga Al-Jazeera. Golaha Ammaankii qaramada midoobay ayaa u ballamay inay falanqeeyaan warbixinta Suudaan daba ayaa qada bishan.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobayay warbixintii uu magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O eda Maxamed. Waxaa soo diray warbixintaasi Maxamed Yuusuf. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo iyadan ku saabsan doorashada maanta ka socota ama doorashada ka socota Somaliland. Waxaa inoo haya Maxamed Raale Ahada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada berriya aqalka cad ku marti qaaday madaxweynaha dooran Donald J. Trump. Dhinaca kale, Trump ayaa durbaba magacaabay qaar ka tirsan saraakiisha ka mid noqon doona maamulkiisa, iyadoo dunida oo dhammina ay isha ku hayso sida uu ekaan doono maamulka Trump. Intaynan haddaba arrimahan si faahfaahsan u gelin, bal aynu horta eegna halka ay ku dambayn doonaan dacwadihii dembiilanimo ee uu gacanta ku hayay qareenka gaarka Jack Smith, kuwaas oo madaxweynaha dooran ku socday. Waa kan garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaanta maalkana ugu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. Qareenka gaarka kiiska gacanta ku hayay fal dambiyeedka lagu haystay madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa wuxuu codsaday maxkamadda ka codsaday in jadwalkii maxkamadda ee kiiskani ku qornaa dhammaantiis la hakiyo, waqtina la siiyo dowladdu ay kaga soo fikirto tallaabadii xigtay ee qaadi lahayd. Qareenka gaarkii wuxuu arrintaasi ku saleeyey in madaxweynihii hore Donald Trump mar kale la doortay bisha lixdeeda January 2025 lagu wado maaragtay in la dhaariyo labaatankan la wareega xilka. Marka taa isaga oo ka bilaabaya wuxuu yidhi waxaan codsanaynaa dib in loogu dhigo maadaama ay xaaladani xaalad uguba tahay oon hore loo soo marin. Qofkii ay dacwadu ku socotay uu la wareegi rabo xukunka dalka. Marka codsi iyo maxkamadda u gudbiyey, maxkamadduna waa ogolaatay muddo laba isbuuca ayay siisay in ay dowladdu soo sheegto tallaabada xigta ay rabaan inay qaadaan.
Marka dadka aqoonta u leh sharciga maxay leeyihiin labada toddobaad kadib way dhici karaan?
Waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaanta maalkan lagu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto, maadaama oo maaragtay arrintani hore aysan u dhicin. Laakiin taasaa la saadaalinaya. Laakiin waxaa isaga imaan doona khubarada dowladdu u shaqeeyo arrimaha sharciga, iyaga ayaana kasoo saari doonaa go-aanka ku haboon. Laakiin dad badan oo falanqeeya waxay isleeyihiin kiiskii dacwada halkaasi ku ekaan doona.
Waan gartay madaxweynaha la doortay ama madaxweynaha dooran Donald Trump wuxuu durbaba gudagalay magacaabista xilal maamulkiisa soo socda ka mid noqon doona, kuwa ugu muuqda waa kuwee?
Runtii wuxuu magacaabay dad muhiim ah oo xukuumadda ka mid noqon doona. Wuxuu kow ku bilaabay qofka noqon doona chief of staffka ama maaragtay madaxa shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha, sidoo kale qofka arrimaha UN-ta u qaabilsanaan doona. Wuxuu magacaabay xubno muhiim ah, laakiin dhammaantood waxay ka sameyn yihiin inay yihiin dad taageerayaal waaweyn u ahaa madaxweyne Donald Trump oo lagu yaqaan inay garab istaagi jireen muddo dheer. Haddii laga soo qaado madaxa shaqaalaha ee hadda la doortay oo kale, waxay u ahayd campaign managerka ama maaragta qofka maamulaya campaignkiisa. Waxaa lagu xasuustaa in runtii olole doorasho oo aada u heer sarreeya ay soo qabatay, in maaragtay uu si fiican qof uu xushmad badan u hayo yaa lagu tilmaamay madaxweynuhu oo uu warkeeda maqlo, marka waxaa la isleeyahay waxbadan bay macnaha muhiimba u tahay in qofkaasoo kale uu magacaabo. Waxaa kaloo kasoo muuqda dad taageerayaal u ahaa, waxaa ku xigeen u noqon doona iyada Stephen Miller oo lagu xasuusay inuu ahaa ninkii ka dambeeyey Muslim Bankii waqtigii hore uu madaxweyne xilka hayay. Arrimaha dadka in waddanka laga masaafuriyo iyo kasoo horjeedka dadka soo galootigaana ku caanbaxay ayaa kamid ah. Waxaa kamid a nin hay-adda ICE ama maaragtay hay-adda booliiska arrimaha soo galootiga haysan jiray oo lada Homan, ninkaas oo isagana runtii marar badan la weydiiyey haddii lagu dhiibo shaqada noocaan maxaa qaban doontaa. Wuxuu leeyahay maaragtay waan ku faraxsanahay in aan noqdo qofkii masaafuridii ugu ballaarnayd taariikhda Mareykanka soo marka ka geliya. Haddana waxaa loo magacaabay qofka macnaha mas-uulka noqon doona xadka koonfureed iyo dib u celinta dadka aan sharciga waddanka kulahayn.
Waan gartay arbacada beriya waxaa madaxweyne Biden uu ku marti qaaday madaxweynaha dooran Donald Trump aqalka cad. Maxay noqon doontaa munaasabadaasi?
Munaasabadaasi waa tii dhaqanka ahayd ee madaxweyneyaasha markay isbedelayaan dhici jirtay. Waxaa dhici doonta in madaxweynuhu uu ku wareejiyo wixii maaragtay tala ahaa ee waddankan u lahaa ee uu gacanta ku hayay. Runtii madaxweynaha Clinton ogaada loo baahnaa waxaa laga wada hadli doonaa oo ay ka wada hadli doonaan sidii uu ugu wareejin lahaa xilka si nabada iyo maaragtay hanaanka loo mari doono iyo qof walba siduu jecel yahay in xil wareejintu u dhacdo ayay ka wada hadli doonaan.
Waan gartay. Markii Trump la doortay iminka waxaa laga joogaa asbuuc hal maalin ay dheer tahay 8 cisho, waxaa durbaba adduunyadii ka bilaabmay walwal laga qabo sida uu ekaan karayo maamulka madaxweyne Trump. Inagoo dunidao dhamma inay Maraykanka soo eegeyso, haddana haddaan eegno xulufadiisa reer Yurub, sidee ayay ilaa hadda uga hadlayaan doorashada Donald Trump iyo isbahaysigii iyaga iyo Maraykanka dhexeeyey?
Waxay walwalka keenaya dadku waxay xasuustaan waqtigii hore ee madaxweynahani uu xilka hayay iyo sidii uula dhaqmay. Waxaa lagu xasuustaa in madaxweynuhu uu loo arkayay qof wiiqaya isbahaysiga NATO oo wadamada NATO-na u sheegaya in ay iyagu mas-uul ka noqdaan amnigooda. Mar walbana wuxuu ku canaanan jiray in aysan bixinin dakhli ku filan amnigooda, Maraykankuna uusan uga ahaanin mas-uul amnigooda, oo wadamada uu cadaadis badan ku saari jiray dhammaantood inay kharash badan dheeraada ku bixiyaan oo ka badan intii hore si amnigooda loo sugo. Waxaa kale oo lagu xataa madaxweynaha in uu u dhow yahay madaxweynaha Russia Vladimir Putin, oo isna lagu xantay in maaragtay uu cilaaqaad fiican ka dhexeeyey. Marka taas oo walwal ku abuureysa wadamada Yurub oo dhammaantood, weliba gaar ahaan xulufada NATO oo aan u aragta caqabad weyn u aragta madaxweynaha Ruushka iyo maaragtay halis uga imaan karta dhankaas, gaar ahaana wadamada xadka Ruushka dhaca hadda ay Ukraine ugu horeyso. Marka walwalka taasaa keenaysa, marka wadan waliba wuxuu ka shaqeynaya siduu ula shaqeyn lahaa iyagoo ku qasban in la shaqeeyan, haddana way ka walwalsan yihiin imaatinka madaxweynaha cusub iyo siduu ula dhaqmi doono Yurub iyo amniga qaaradda.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaan intaas uga gudbayna. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa kan xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban inoo haya.
labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa fadhigoodii shalay lagu ansixiyey guddiyada ku meelgaarka ah ee ka shaqeyn doona doorashooyinka dalka. xilli xubnihii baarlamaanka ku matalaya maamul goboleedka Jubbaland ay ka soo horjeesteen, maamulka Puntlandna uu hore u diidanaa in dalka waqtigan ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah. haddaba diidmada xildhibaanada ka soo jeeda maamul goboleedka Jubbaland caqabad ma ku noqon karaan shaqooyinka ay hayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka iyo doorashada qof iyo cod? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah aqooyahan Cabdulaahi Cali Maxamuud iyo Dr Mahad Yoola Xaashi. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Cali Maxamuud.
waa mahadsantaa Xuseen Xasan Dhaqane. waxaan kaloo u mahad celinayaa doktorka dooda igula jira Dr Mahad Yoola. ani waxay ila tahay diidmada ay sameeyeen qaar ka mid a xubnaha xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ee kasoo jeeda Jubbaland oo ay ku diideen guddigii doorashooyinka kumeelgaarka ahaa oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in aanay wax badan ka bedeli doonin ama aysan caqabad weyn ku noqon doonin hadafka iyo ujeedada guddigaas loo sameeyo ah inay dalka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah.
waa mahadsan tahay Cabdulaahi Cali Maxamuud. markan waxaan siinayaa Dr Mahad Yoola Xaashi.
runtii anigu waxaan u arkaa inaysan suurtagal ahayn xilligan hadda lagu jiro doorasho cod iyo qof ah oo ka dhacda Soomaaliya. annagoo og oo maanka ku hayna xaaladda waddanka ku jiro oo amni iyo maamul goboleedyada qaar sida Puntland iyo Jubbaland oo arrintaas ka soo horjeestay iyo qaar ka mid a baarlamaanka labadaas maamul goboleed siiba Jubbaland oo la saftay maamulka Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Mudobe. marka dhankaas markaan ka fiirsho, suurtagal ilama ahan inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Doctor Mahad, waa mahadsan tahay. Cabdulaahi, waa maqlaysaa doctorka sida uu hadalka u dhigayo. haye jawaabta dhankaada.
sidaan ka warqabno horta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale musharaxiintii la tartamaysa oo ku jiro madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo dhammaan musharaxiinta kale waxay maxaa ku yiraahdaa kambeynkooda ka mid ahaa in dalkan ay gaarsiinayaan doorasho qof iyo cod ah. marka madaxweyne Xasan, waqtiga uu ku gaarsiin karo hadda doorasho qof iyo cod waddankan oo dad badan ay salugsan yihiin oo siyaasiyiintaas ugu badan yihiin, horta waqtigiisii lama gaarin oo ma uusan dhammaanin, wuxuuna leeyahay waan gaari karaa. marka ani waxay ila tahay doodaas guud horta in aan weli la gaarino oo ay suurtagal tahay in doorasho qof iyo cod ah waddankan laga qaban karo. doorashada qof iyo codka laga qabanayo waddankana ma ahan mid la qabanayo 2024 iyo 2025, waa 2026 doorasho qof iyo cod oo federaal ah la qabanayo. mid kale, maamul goboleedka Jubbaland hogaamiyahooda Axmed Mudobe waxa uu diidan yahayna waxay tahay doorasho qof iyo cod ah oo maamul goboleedyada hadda laga qabanayo. marka cilad yar oo farsama jirto, ciladaas farsamana way iska xalismi doonaan, waxweyn maahan. marka ani waxay ila tahay in ay arrintan iska soo dhammaan doonto hadii la
doctor Mahad cabdulaahi waxa uu ku adkeysanayaa in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay jiraan weliba diidmada labada maamul. Haye, maxaa ka dhilay taa?
Runtii aniga fikirka walaalkay waxaa u moodaa inaan aad uga soo horjeedo oo runtii aan aada u kala fognahay. Wuxuu yiri cillado yar oo farsama jirta, cillado yar oo farsamo ma noqon karto in laba dhan laba maamul oo dhan inay kasoo horjeestaan doorashada qof iyo codka ah. It's not easy, macnaha wax sahlan ma ahan. Haddana ay ku raacaan xildhibaanadoodii federaalka ku matalayay. Haddana taas waxaaba kasii daranba, suurtagal ma tahay xilligan oo aan ka warqabno amniga Soomaaliya siduu yahay iyo gobolada gobollo badan iyo meelo badan oo waddanka kamida oo aysan dowladdu gacanta ku hayn, in la yiraahdo qof iyo cod aa la samaynayaa. Taas haddana waxaaba kasii daranba, ilaa haddeertaan ma xisbiyaal diyaarsan oo rajisa garaysan oo la yiraahdo xisbi hebel iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel aa galaya ma jirto. Marka doorashada dhacaysa, doorasho caynkee a waaye, xageesa lagu qabanayaa? Haddii laba maamulba ay diidan yihiin, labadaas maamul iyo ka Soomaalilan, xagee lagu qabanayaa doorashada qof iyo codka ilaa waa diidan yihiin? Marka waxaan isleeyahay, waxaan u malaynayaa wax kala meesha ku jira. Soomaalidu waxay tiraa timir lafaa ku jira. Marka qof iyo cod wax la yiraahdo ma jiraane, malaha wax kalaa la raadinayaa. Waana iska soo bixi doontaa.
Waa mahadsan tahay Cabdulaahi Cali Maxamuud. Haye,
waaye doctorka, waa mahadsan yahay. Mar kale markaan leeyahay wax weyn maahan. Horta waxaa ula jeedaa labada maamul, horta inkastoo diidmo ay sameeyeen ama ay sameynayaan diidmo, laakiin way kala dhow yihiin. Maamulka Jubbaland in general asaga ma diidano doorasho qof iyo cod inay waddan ka dhici karto ama laga qaban karo, oo intaasoo shir uu ka qayb galay, oo shirkan shirar badan oo ka horeeyey oo saxiixyo badan uu ku sameeyey inuu ogol yahay dalka in laga qabto doorasho qof iyo cod ah. Laakiin arinta la isku hayo inay tahay doorasho qof iyo cod ah in labada heer laga wada qabto halkan xilli, iyo in hadda xilligan la qabto doorasho dadban ee gobollada ay galaan maamul goboleedyadu, tan federaalkana laga dhigo doorasho qof iyo cod ah. Marka arinta oo Jubbaland intaas waaye. Arinta Puntland waaba ogtihiinbo doodooda doorasho qof iyo cod ah ka hore bilaabatay, oo waa Siciid Dani hogaamiyaha Puntland iyo maamulkiisu waa maamul meel taagan oo waxay rabaan iyo waxay diidan yihiinba ka guda weyn tahay waxaan hadda la isku hayo qof iyo cod iyo wax la mid ah, oo doodooda way dheer tahay. Sidaa ognahay shirarkii oo dhan oo ka horreeyay shirarkan kamay ka soo qayb gelin. Marka arintoodana saasay tahay. Haddana lama dhihi karo maanta, waa laga tilaabsan waayey ama waddanka meel u xayirnaana waayo. Xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ee masalo Puntland intooda badan way joogaan, waxay fadhiyaan golaha shacabka Soomaaliya. Marka representative ay ku leeyihiin labada maamul goboleed meesha, masalayaashoodana way joogaan. Marka waxaa isleeyahay arintaas waa arin iska xalismi doonto, laakiin u dhow inay ku xalismato qaab wadahadal ah, gaar ahaan dhinaca Jubbaland. Rajo fiican ayaan ka muujinayaa.
Waa soo gabagabeynayna Dictor Mahdi Olax, aday ku joogtaa. Haddii ay suurageli weyso sida ay Villa Soomaaliya wax u waddo oo ah in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo iyadoo maamulada Jubbaland iyo Puntland ay diidan yihiin, maxay tahay waddada u furan oo dalka doorasho lagu gaarsiin karo?
Bismillaahi Raxmaan. Runtii dhaqanow sida ay aniga ila tahay ama iska muuqataba ama qof walba uu fahmi karo,
oo political analyser ah waxa weeye, horta wadadan waa wado qarda jeexa oo aan suurtagal ahayn in la maro, horena loogu soo fashilmay waxweyne farmaajaa dhihi jiray qof iyo cod, iyadana waan ogeyn say u socotay iyadoo laleeyahay war suurtagal maaha wadciga wadanka ka jira maantay taagan. Waxaan ku idhaahdaayey suurtagal ma ahan in doorasho qof iyo cod ah la aado, ayuu isku maqiiqay. Sheedkiisuna waxay ahayd extension ay ahayd, marka maadaama extension ahayd dadkuna wada faansanaayeen, waxa weeyaan soo u socday wada tii ah ayuu kusoo gooyey, wayna iska maqotay jid soo ximaayo oo tii kusoo dhammaanayo inuu yahay. Tanna waa sidii oo kale wadaas qof iyo codka iyo wadiciga Soomaaliya ay ku jirto waa wada tii ah, oo weliba waxaa kasii daran madashii qaranka uma wada dhamma. Baarlamaan keliya waxma meel mari karo, waa in maamul goboleedyada Soomaaliya ama istiriyada Soomaaliya ay iskuda raacsayeen intooda badan. Weliba markii aan si saxa u wada hadalno, waxa weeyaan Soomaaliya waa 4.5 qayb dhan oo kamid ah ayaa diidan, qayb dhan oo kamid ah ayaa diidan. Weliba waa laba qaybood, Soomaaliland lama hayo lajikeed, laakiin Soomaaliland kaba soo qaad baxoogaa waxaa mataleba dad xubnaha mataleba, laakiin madashii kale waa diidan yihiin. Amnigii wadanka xaga badan kuma fadhiyo, ma xirna baalka la yiraahdo xuduudihii Soomaaliya ma wada xirna. Marka doorasho qof iyo cod ah suurtagal maaha inay dhacdo. Marka madaxweynaha waxaan kula tali lahaa wadada stiida kusoo go-eysa oo aan meel gaaray, oo madaxweynihii ka horreeyay asaga oo ku fashilmay, kabacdina ay noqotay in xalna lagu laabto, waxaan qabaa inuusan asagu haddeerta qadajeexaas iyo dhibkaas oo Soomaaliya waqti uga lumin doorashadii dadbaneed ee laysla ogolaay uu aado, inta wadanku uu sidaan ka baxayo amni xumadan iyo uu ka baxayo oo wadanka meel walba oo kamid ah xuduudiisa lasoo xirayo. Sidaasaan qabaa anugu.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin middan la mid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafaynaa. Haatanna hanala dhegaysta heestan dabacsan. gudahaanidaacaddii galabnimona waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
شفاقه هير